Serûk Donald Trumpî peymanek aştî ya dîrokî di navbera Îsrayîl û mirgehên Yekbûyiyên Erebî de pêk îne. Ew yekem peymane ku di 25 salan de têkiliyên di navbera Îsrayîl û welatek mezinên Ereban normal dike. Hêvî ev e ku zêdetir welatên Erab û Misliman dû pêşengiya mirgehên Yekîtiyên Erebî biçin û têkiliyên digel Îsrayîlê normal bikin. De peyman ve ki peymana İbrahim'i beta zanin. Jiber ku kesayatiya İbrahim'i yattı İncil'e da ve ki babe se olen sereke Yahudi, Kristiyani u İslam'e lehereme dehet zanin. Her veki balyuze valatin yegitin Amerika ile İsrail'i David Friedman diyar kiri, çi kes potansiyela yegitiyeti na uvan se baveriyen mazında ji İbrahim'i çetir temsil nake. Peymana İbrahim'i ji bu Müslümanên li seranserî cîhanê ku dixwazin bihên li Mizgefta el-Aqsa li Orşelîmê nivêjan bikin serkeftine gelek girîng e. Ji ber ku ev nûkedê bişên rasterast ji Abu Dhabî paytextê mirgehên Yekîtiyên Erebî bifirin bû Tel Avivê. Teşvikkirina serdanên zêdetir dê bibe alîkar ku berê tundreyan bigire ku dibêjin Mizgefta el-Aqsa dibin êrişa daye û Müslüman nikarin li cihê pîrûz nivêjan bikin. Her veki Serûk Trumpî di serdana xweya yekem da ji bo Rojhilata Navîn di sala 2017 da diyar kirî, pirsgirêkên Rojhilata Navîn dikarin bihên çareser kirin. Tenê ku mirovên hemû baweriyan xir bibin, li dijî tundreviya Îslamî derbikevin û ji bo mirovên hemû baweriyan li derfetên aboriyê bigerin. Di çarçiva peymana aştiyê da Îsrayîl û mirîtiyên Yekîtiyên Erebî di balyozxanan vekin, balyozan rekin bu yekudu û dest bi hevkariyeka berfireh bikin li ser turizmê, perverdê, tendurustiyê, bazirganî û evlehiyê. Di daviyê da peymana İbrahimî bingehê peydakirina aştiyek dûmdar di navbera Îsrayîl û Filistînyan da ava dike. Serûk Trumpê got, armanca me aştî, evlehî û jînfirehî ye li vê herêmê û li cîhanê. Daxwaza me hevpeymaniya netewane ku armanca wan têkbirina tundreviyê be. Û ji bo zarokên me li ser rêya xwedê paşerojek hêvîdar dabîn bike.